Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 4 civil janë vrarë dhe 22 janë plagosur gjatë sulmit të së hënës në Vjenë, në sulm të përfshirë shtetas të Maqedonisë së Veriut. 8 viktima dhe 334 të infektuar me koronavirus në Kosovë. Armatosja e Serbisë nga Rusia kërcënim për rajonin, thonë autoritetet e Kosovës. Amerikanët votojnë për të zgjedhur Trumpin apo Bidenin për president. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 civil janë vrarë dhe 22 janë plagosur gjatë sulmit të së hënës në Vjenë, të cilin autoritetet austriake e cilësuan si terrorist. I vrarë është edhe një sulmues të cilin autoritetet e identifikuan si Kujtim Fejzullahi, 20 vjeç, me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ministria Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se përveç tij edhe dy persona tjerë shtetas të Maqedonisë së Veriut kanë qenë të përfshirë në sulmin e ditës së hënë në Vjenë. Kancelari austriak Sebastian Kurz e quajti atë një sulm të neveritshëm terrorist. Ai të martën tha se është i vetëdijshëm se kjo nuk është një mosmarrveshje midis të krishterëve dhe muslimanëve, por një luftë midis shumicës e njerëzve që besojnë në paqe dhe pakicës që duan luftë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. 4 civil janë vrarë dhe 22 janë plagosur gjatë sulmit të së hënës në Vjenë, të cilin autoritetet austriake e cilësuan si terrorist. I vrarë është edhe një sulmues të cilin autoritetet e identifikuan si Kujtim Fejzullahi, 20 vjeç, me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ministri Brendshëm austriak Karl Nehammer tha se 14 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin në Vjenë. Ai shtoi se pas bastisjes së shtëpisë së sulmuesit tashmë të vrarë janë kryer edhe 18 bastisje. Ministri i Brendshëm austriak tha se bazuar nga të dhënat nuk ka indikacione se edhe një sulmues i dytë ka qenë i përfshirë në sulmin në Vjenë. Ai po ashtu shtoi se sulmuesi në Vjenë dukej se ishte integruar në shoqërinë austriake, por në fakt ishte e kundërta. Ministri tha të martën në mëngjes se sulmuesi i vrarë në të kaluarën ka qenë i dënuar për përfshirje në një organizatë terroriste. Ai tha se terroristi i dyshuar ishte dënuar në prill të vitit 2019 për shkak se kishte tentuar që të udhëtonte për në Siri me qëllim që t'i bashkoi grupit militant Shteti Islamik. Ai ishte dënuar me 22 muaj burgim, por ishte liruar me kusht në dhjetorin e vitit të kaluar. Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se përveç Kujtim Fejzullahit edhe dy persona tjerë shtetas të Maqedonisë së Veriut kanë qenë të përfshirë në sulmet e ditës së hënë në Vjenë. Nga lista e policisë austriake, cila ju dorëzua disa policive përfshirë dhe policin tonë, ku konstatua se edhe dy persona tjerë përveç shtetësisë austriake, gjithashtu kanë shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sektori për bashkëpunim policor ndërkombëtar në Ministrinë e Brendshme u vë më njëherë në dispozicion të kolegëve nga Austria dhe ne po bashkunojmë intensivisht me gjithë elementet që lidhen me këtë rast, thuhet në njoftimin me shkrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shkup. Ministria gjithashtu njoftoi për një bisedë telefonike me kryeministrin Zoran Zaev dhe kancelarin austriak Sebastian Kurz. Kryeministri austriak i shprehu mirënjohje kryeministrit Zaev për solidaritetin dhe mbështetjen e shprehur. Ata shprehen gatishmërinë për të vazhduar komunikimin dhe bashkëpunimin lidhje me sulmin terrorist nëse shërbimet austriake përcaktojnë një nevojë të tillë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sulmi në Vjenë ka tronditur Austrinë. Viktimat janë 2 gra dhe 2 burra, njëra nga gratë thuhet se ishte kamariere, gruaja e dytë vdiq nga plagët e saj në spital, thanë raportet. Viktimat ishin në një zonë të qendrës së qytetit të mbushur me njerëz në bare dhe restorante afër sinagogës qendrore të Vjenës, por nuk është ende e qartë nëse ajo ishte shënjestra e sulmit. 7 persona që janë plagosur sipas mediave austriake kanë marrë plagë të rrezikshme për jetë. Në mesin e të plagosurve është edhe një polic 28 vjeç i cili sipas Ministrisë së Brendshme është jashtë rrezikut për jetë. Qeveria austriake ka shpallur 3 ditë zije. Kancelari austriak Sebastian Kurz e quajti atë një sulm të neveritshëm terrorist. Ai të martën tha se është i vetëdijshëm se kjo nuk është një mosmarrveshje midis të krishterëve dhe muslimanëve. por ne gjithmonë duhet jemi të vetëdijshëm se kjo nuk është një mosmarrveshje midis të krishterëve dhe muslimanëve ose midis austriakëve dhe migrantëve. Kjo është një luftë midis shumë njerëzve që besojnë në paqe dhe atyre pak që duan luftë, tha Kurz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dënoi sulmin e vjen duke thënë se akte të tilla ndaj njerëzve të pafajshëm duhet të ndalen. Lutjet tona janë me njerëzit në Vjenë pas edhe një akti të terrorizmit në Evropë. Këto sulme djallëzore kundër njerëzve të pafajshëm duhet të ndalen. Shëbaja qëndron me Austrinë, Francën dhe me gjithë Evropën në luftën kundër terroristëve, përfshirë edhe terroristët radikal islamik, ka shkruar Trump në Twitter. Kancelaria Gjermane Angela Merkel të martën tha se terrori islamik është armiku i një përbashkët. Lufta kundër këtyre vrasësve dhe atyre që i nxisin është lufta e në përbashkët, shkroi zëdhënësi Merkelit në Twitter. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se Evropa është e bashkuar dhe e vendosur. Turqia ndërkaq ka dënuar sulmin në Vjenë duke thënë se qëndron në solidaritet me popullin austriak. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në Twitter tha se sulmi terrorist në Vjenë është sulm ndaj vlerave që ne ndajmë. Ky moment i vështirë do të na afrojë më shumë në luftën kundër terrorizmit, tha Thaçi, duke shtuar se Kosova qëndron për krah popullit dhe shtetit austriak. Dëshmitarët thanë se sulmi ndodhi teksa qytetarët ishin në bare, restorante duke shijuar natën e fundit para se Austria të nisë zbatuar i kufizimet e reja në lëvizje me qëllim të frenimit të koronavirusit. Për këtë arsye shumë njerëz janë parë në qendër të Vjenës nëpër bare dhe restorante, të cilat do të mbyllen deri në fund të muajit nëntor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar raportet financiare të partive politike. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 partitë më të mëdha kanë shpenzuar mbi 3.7 milion euro. Këtë vlerë nuk po e vlerësojnë reale përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve partitë politike vazhdimisht fshehin burimet e financimit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 3.7 milion euro kanë shpenzuar 6 subjektet më të mëdha politike në Kosovë gjatë vitit të kaluar. Mbet fjalë për lëvizjen vetëvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokratë dhe Listën Serbe. Kështu se paku thuhet në raportet e tyre financiare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, Partia Demokratike ka shpenzuar mbi 1.3 milion euro, pasuar nga Lidhja Demokratike 1.3 milion euro, Lëvizja Vetëvendosje 1.1 milion euro, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 601.000 euro, 261.000 euro ka shpenzuar Nisma Socialdemokrate dhe 260.000 euro Lista Serbe. Por kjo vlerë llogaritet të jetë disa herë më lart pasi partitë politike në Kosovë në raportet financiare kanë deklaruar vetëm shpenzimet e bazuara nga të hyrat e buxhetit të Kosovës, thot Artan Demhasaj, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qahu. Ai në një bisedë për Radio Evropa e lirë shprehet se partitë politike vazhdimisht kanë mbajtur të fshehur fondet e siguruara dhe shumën e shpenzuar.
Kështu që nuk mund të themi që është një gjendje reale e shpenzimit të partive politike, por mua më pasqyr vetëm pjesën e buxhetit që është marrë nga KQZ-ja ose nga kuvendi që derivon si buxheti për demokratizim të partive politike.
Partive politike, të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës për një vit nga buxheti ndan me shumë se 4 milion euro. Kjo ndarje bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të financuara në kuvend për një mandat. Gjatë vitit e kaluar, me 6 tetor në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Maksimumi i shpenzimeve për secilën parti ka qenë 986.000 euro. Në bazë të ligjit, subjektet politike që veprojnë në Kosovë nuk mund të shpenzojnë me shumë para se 0.50 cent për votues. Përveç mjeteve që undohen nga buxheti i Kosovës, partitë politike financohen edhe nga bizneset private, që në shumicën e rasteve nuk i paraqesin në raportet e tyre financiare, thotë Demhasaj. Në raportet financiare të partive politike të publikuara me 2 nëntor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç emrave në disa raste të anëtarëve të partive, për kacë dhe personave individual, nuk figuron ndonjë biznes si financues. Mos publikimi i emrave të kompanive private, thot Demhasaj, bëhet me qëllime të caktuara nga partitë politike.
Kjo çka po shohim dash qëllimisht po thotë nuk është po qëllimshme, qëllimi është vetëm një fshet e amat të biznesit apo biznesmenëve që japin para për partitë politike.
Mos transparenca rreth të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike do jetë evidente deri në plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financimin e subjekteve politike Thot, Alen Meta, hulumtues i projekteve në organizatën Demokracia për Zhvillim. Në vitin 2019, qeveria atëhershme e Kosovës e kishte iniciuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike. Projekt ligji ka kaluar në ledimin e parë në kuvendin e Kosovës, por për shkak të ndryshimeve të propozuara nga partit politike, a ishte kundështuar nga shoqëria civile me arsytimin se projekt ligji nuk siguron transparent në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Në qershor të vitit të 2019, qeveria Kosovës e kishte tërhequr nga kuvendi Kosovës këtë projekt ligji. Por Allen Meta shprej se vetë deputetet nuk janë të interesuar të miratojnë projekt ligjin në fjalë.
Një prej pikave shumë të rëndësishme është edhe kjo e cila është vetë në projekt ligjin e ri, mirë po edhe të kjetë edhe bi vlera 50 euro për të cilja, për të cilja prej këtyre shpenzimeve të deklarohet se ka ka ordur.
Transparenca rreth financimit të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjitjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Kurse në raportin e publikuar së fundmi i ka kushtuar rëndësi të veçantë vonesës së rishikimit të legjislacionit për financimin e partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka degraduar dhe është bllokuar pavarësisht se grupet e ekspertëve janë duke u takuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Arthan Muaxhiri dhe Dušan Janjić. Muaxhiri vlerëson se Serbia dhe BE-ja u mungon vullneti për përmbyllje të suksesshme të dialogut në cilën Kosova kërkon njohjen nga Serbia. Dušan Janjić në anën tjetër vlerëson se bllokimi i dialogut po ndodh edhe për shkak se Kosova po përgatitet për zgjedhje të parakoshme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është evidente që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka degraduar dhe nuk ka kuptim që ai të vazhdoj të zhvillohet në formatin të cilin e ka aktualisht, thot njohësi i çështjeve politike Arthan Muaxhiri. Sipas tij, ideja e dialogut është që të parafrojë qendrimet e palëve, ndërkohë që, siç thot ai, në rastin e dialogut në Bruksel është duke ndodhur e kundërta, ku palët janë duke u larguar nga njëra tjetra dhe duke ashpërsuar gjuhën, ndërkohë që qendrimet radikale në veçantë të Serbisë janë duke u fuqizuar. Dušan Janjić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd vlerëson që dialogu është bllokuar nga palët me kërkesat nga pozicionet e skajshme dhe sipas tij kjo do të ndodhë për shkak se Kosova po përgatitet për të shkuar në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Takimi i fundit ndërmjet palës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është mbajtur me 29 tetor në nivelin e shefave të delegacioneve të ekspertëve të dyja palëve, përderisa zyrtarët e institucioneve të Kosovës, përfshirë këtu edhe kryeministin Avdolla Hoti, në vazhdimsi kanë theksuar se në dialogun në Bruksel, palët do të bisedojnë në pararritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila duhet të përmbajë njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e Serbisë kanë hedhur poshtë që në dialog të shtrohet çështja e njohjes së Kosovës nga Serbia. Analisti Arthan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që formati aktual i dialogut në Bruksel, në nivelin e delegacioneve të ekspertëve, është vetëm një formalitet sepse nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndikim për të arritur për afrim të qëndrimeve të dy palëve. Të dy palët, Kosova dhe Serbia, sipas tij, janë duke marrë pjesë në takimet në Bruksel vetëm sa për sy e faqe.
Unë mendoj që prezenca e Skënder Hysenit në dialog është vetëm sa për formalitet dhe bëhet me qëllim që Kosova të mos njolloset si penguese e procesit, mirë po vetë fakti që dialogu po zhvillohet në këtë nivel dhe që pas çdo takimi deklaratat e parë dhe Kosovës dhe Serbia janë diametralisht të kundërta, është dëshmia më mirë për këtë formalitet dhe mungesë të çfarë do vullneti qoftë nga BE-ja, qoftë nga Serbia për të pasur një përmbyllje të suksesshme të dialogut.
Dušan Janjić nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë që dialogu në Bruksel pavarësisht takimeve të fundit të delegacioneve të ekspertëve, mund të vlerësohet si i bllokuar. Kjo sipasti për shkak të kërkesës së palës së Kosovës që në tavolinën e negociatave të shtrohet çështja e njohjes së ndërsjellë, ndërkohë që Serbia refuzon këtë dhe kërkon zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse shikojmë esencën, unë mendoj se po përgatiten zgjedhja në Kosovë dhe e gjithë kjo shërben për fusha të brendshme, por të dyja palët kanë gjëra të përbashkëta. E para nuk besojnë në lajçakun. Thënë drejt, nuk besoj asun sepse mënyra se si po e udhëheq dialogun është e pakuptimt me faktin se ai bëri gabim, sepse ai për një herë ka vendosur çështjen e njohjes së ndërsjellë. Me këtë ai e ka ngritur diskutimin në një nivel më të lartë duke i amundësuar Vučićit që ta thotë atë që vërtet është që një çështje e tillë nuk është në rezolutën e Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nuk është në kornizën për dialogun dhe nuk është në kapitullin 35, tha Janić. Më 2 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pas takimit të qeverisë së re të Serbisë, ka deklaruar që kërkesat për njohje të ndërsjellën mes Kosovës dhe Serbisë janë të pakuptimta. Po të njëjtën ditë, më 2 nëntor, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, do të jetë i pakuptimtë nëse nuk e trajton çështjen e njohjes reciproke. Kam theksuar edhe më herët që ky dialog ka kuptim nëse propozimi për njohje reciproke hidhet në tavolinë, përndryshe është krejt i pakuptimt, krejt i panevojshëm dhe është i dështuar, është në favor të Serbisë si i tillë që po zhvillohet, ka thënë Thaçi. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk ka dashur që të komentoj këto deklarata të presidentit të Kosovës. Ne nuk i komentojmë deklaratat, jemi të fokusuar në përpjekje për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të adresonte të gjitha çështjet mes tyre dhe duke qenë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe ligjet e Bashkimit Evropian, ka thënë Petar Sano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe të sigurisë. Më 31 tetor edhe Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga radhët e së cilës është kryeministri vendit Abdullah Hoti, ka shkruar në rrjetin social Facebook që me sjelljet e Serbisë në njërën anë dhe të Bashkimit Evropian në anën tjetër, dialogu po e humb kuptimin. Analisti Muaxhiri vlerëson se dialogu në mënyrën se si po realizohet nuk ka kurfar kuptimi, sipas tij Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm për pozicionimin e skajshëm të palëve dhe si ndërmjetësues nuk ka ndikuar në përafrimin e tyre.
Nëse përbëjnë, ky nuk është problem sepse BE-ja është mësuar që të bëjë projekte të kota edhe të humbë kohë në tema të cilat janë kritikisht jo efektive. Kosova nuk do duhet ta bënte këtë, pra institucionet e Kosovës duhet që të pozicionohen qartë sepse edhe argumentet morale, edhe argumentet politike janë në anën e palës kosovare dhe ajo duhet që të shfrytëzojë deri në fund këto argumente në mënyrë që të sigurohet fitime nga të gjitha ato kompromise të cilat i ka bërë dhe pritet të bëjë.
Bashkimi Evropian dhe i dërguar i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak nuk janë deklaruar publikisht nëse njohja e Kosovës është ose jo zgjidhje e cila po kërkohet. Nga Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë përsëritur se qëllimi i dialogut është marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, e cila do të zgjidhte të gjitha çështjet e hapura mes palëve, do të ishte në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian të drejtën ndërkombëtare dhe e pranueshme për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011 për çështje teknike dhe më pas ka evoluar në dialog politik. Ky dialog ka për qëllim normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Së fundmi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të ofruar palët drejtë normalizimit të raporteve dhe në këtë kuadër më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington, Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për normalizim ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 334 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1621 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 8 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të martën janë regjistruar dhe 81 raste që kanë mposhtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 4562. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 20.989 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 705 pacient kanë vdekur. Me 1 nëntor, qeveria Kosovës ka miratuar kufizimet e reja me qëllim të frenimit të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kosova po përdor parimin e reciprocitetit me vende tjera në rastin e kërkesës për testin PCR në kufi. Ky parim po konsiderohet i panevojshëm në këtë rast nga Oda e Mjekëve të Kosovës. Kosova duhet vendos testin PCR, thonë ata, vetëm për qytetarët e atyre vendeve të cilat konsiderohen të një rreziku të lartë dhe jo të vendos në bazë të parimit të reciprocitetit. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në bazë të parimit të reciprocitetit, Kosova kërkon testin PCR negativ qytetarëve të huaj të cilët hyjnë në Kosovë. Kjo mënyre të vepruarit nga kryetari Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleora Cejdiu, po konsiderohet e panevojshme.
Në mendoj që ajo mund s'ka kushtuar efekti. Në moment kur ata e mbyllën, çakran e mbyllën, nuk e kuptoj këtë masën e reciprocitetit për një shtet që e mbyll kufit për vetë qytetarët e vetë, për spedalin, atëve qka. Nëse ajo është mbyllur prej anës timit, çka kanë mbyllur na? Se ata i kanë mbyllur hyrje daljet, domthonë edhe daljet në drejtim të Kosovës. Atëherë ku është rezoni na mi mbyllur, mos me hipur kush kur ashtu e kanë ndaluar me dalë për atë shtete.
Testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Reciprociteti konsiderohet si një parim i pranuar në mënyrë universale ku një shtet miraton një sjellje të caktuar simetrike si përgjigje ndaj veprimit të ngjashëm i cili është miratuar nga shteti tjetër, por në kuptimin epidemiologjik reciprociteti, thot infektologu Hamdi Ramadani, nuk duhet të vendoset si mas.
Në kohët e pandemisë, unë si mjekës, kështu si ekspert i kësaj fushë, nuk e kisha pa nështë asë shumë prioritare ato farë masash reciproke. Normalisht këtë PCR-at të bënë gjithë shtetë, Kosova ose Macedonia ose Shqipria. Në këtimi kështu do nëmë të zvëglimit, të ullje, së sëndalje, së infekciozitetit. Masat më të mira janë ato të cilat po i aplikon edhe shtetë më të haja të perëndimit edhe këtë bota, do nëmë ajo është izolimi në një, është përdorimi maskës në ndy, është njëzit që kur futen nga një shtetë në një vend tjetër të botaj testi, eventualisht që të vendosit karantina për njërës të cilët jenë me COVID pozitiv ose jo.
Në një nga masat e fundit që kanë hyrë në fuqi më 2 nëntor në Kosovë, thuhet se të gjithë qytetarët e huaj, të cilët hyrë në Kosovë e që vinë nga vendet me risk të lartë, si pas listë zyrtarit të Qendrës Evropiane për parandalimin dhe kontrolin e sëmundjeve, duhet të dëshmojnë në përmjet testit PCR SARS-CoV-2 që janë me rezultat negativ me COVID-19 në bazë të parimit të reciprocitetit me disa përjashtime. Përjashtime si pas masave të vendosura nga qeveria Kosovës bëjnë qytetarët gjatë hyrjes në përmjet aeroportin ndërkomtar Adem Jashari, duke marë parasysh që shtetasit e huaj vetëm do të kalojnë në për teritorin e Kosovës dhe me kusht që në hyrje do të nënshkruajnë një deklarat që në afat prej 3 orësh do të lëshojnë teritorin e Kosovës. Po ashtu për transport të organizuar me autobus ose linjë të rregull ndërkombëtare tranzite, nuk nevojitet testi PCR negativ me kusht që të nënshkruhet deklarata se do të lëshojnë territorin e Kosovës brenda 5 orëve. Kosova dhe në muajin korrik, duke u bazuar në këtë parim të reciprocitetit, kishte vendosur masa për parandalimin e përhapjes së COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në atë kohë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj kishte shkruar në rrjetin social Facebook se vendimi qeveris është bazuar në parimin e reciprocitetit. Testi për COVID-19 u kërkohet vetëm qytetarë qytetarëve që vinë nga shtetet të cilat kërkojnë nga qytetarët e Kosovës që të kenë testin PCR negativ për të hyrë në territorin e tyre, kishte shkruar Zemaj. Radio Evropa e Lirë ka provuar të merë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me këtë parim të reciprocitetit, por nuk ka arritur të kontaktoj dikën nga zyrtarët e këtij dikasteri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Qeverisë së Kosovës thotë se armatosja e Serbisë nga Rusia paraqet kërstim të qartë për të rajonin, duke bërë thirrje që këto veprime të Serbisë të dënohen. Beogradi zyrtar njoftoi të hënën se 30 tanke të tipit T-72 do të arrijnë në Serbi, që janë si pjesë e marrëveshjes së presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilën arriti në Soçi me homologun e tij rus Vladimir Putin. Sipas ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës, Serbisë dhe Rusisë i pengon prania misionit të NATO-s në rajon, por edhe antarësimi shteteve të rajonit në këtë organizatë. Prandaj e gjithë kjo sjellje destruktive dhe rrezikshme Serbisë duhet të dënohet dhe parandalohet para se të jetë shumë vonë, thuhet në reagim. Ministria thotë se Beogradi zyrtar vetëm deklarativisht thotë se dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Pasi sipas kësaj ministrie, Serbia në vazhdimsi është duke luajtur një rol krejtësisht të kundër, duke kujtuar stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Rusinë dhe Bielorusinë, si dhe kujton se ka pasur raportime se forcat e rregullta serbe janë përfshirë në konfliktin në Ukrainë dhe në konfliktin mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Përderisa Serbia duket të së është përcaktuar që të bëhet një hambar ushtarak rus, Kosova dhe vendet tjera të rajonit janë përcaktuar për vlerat e vendeve të civilizuara dhe demokratike, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme. Mediat raportuan se tanket e para nga donacioni rus kanë arritur në Serbi me 28 tetor. Donacioni është pjesë e një marrëveshje që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka arritur me ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shoigu në vitin 2016. Votuesit amerikan po votojnë në zgjedhjet presidenciale më të rëndësishme në dekada. Presidenti aktual Donald Trump, republikani që solli modelin e tij të konservatorizmit në shtëpinë e bardhë, 4 vjet më parë synon një tjetër mandat kundërisht në presidentit Joe Biden, një demokrat dhe politikan i karrierës i cili është zotuar se do të mposhtë pandeminë dhe do të bashkoj vendin. Këto zgjedhje presidenciale po zhvillohen derisa pandemia vdekjeprurëse e koronavirusit ka prekur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Këtë vit pandemia ka nxitur shkallë të papartë të votimeve të hershme, qofshin ato përmes postës apo në ndonjë mënyrë tjetër, si dhe ka rritur pritshmëritë që ditë apo javë mund kalojnë para se të dihen rezultatet. Meqenëse tek amerikanët tashmë është bërë zakon publikimi i rezultateve në natën e zgjedhjeve, një shtyrje eventuale do të ishte pa precedent. Kontrolli i Senatit po ashtu është në gardh, ashtu sikur se ulset në dhomën e përfaqësuesve. Një mori ndryshimesh tjera ligjore do të hidhen në votim. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sfiduesi i demokrat Joe Biden ka kohë që kanë nisur garën drejt shtëpisë së bardhë. Ishin në presidenti amerikan është konkurues në disa shtete që konsiderohen kyçe dhe të cilat i ka fituar Trump me 2016, përfshirë Georgian dhe Arizonan. Trump në anën tjetër mund të fitoj duke ruajtur territorin në cilin ka fituar me 2016, ndonëse shpresat e tij për zgjedhje varen nga fitoret në shtetet si Florida dhe Pennsylvania. Numri i të vdekurve nga një tërmet i fuqishëm që goditi Turqinë perëndimore u rrit në 100 të martën, thanë autoritetet. Tërmeti me fuqi 7.0 shkallë të Richterit plagosi 994 persona, njoftoi autoriteti për sëmundje dhe emergjenca i Turqisë. Tërmeti ka goditur të premten duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Rreth 147 persona janë duke u trajtuar në spitale. Sipas agjencisë, punëtorë të shpëtimit në provincën Izmir po vazhdojnë të kërkojnë në 5 ndërtesa për një numër të individëve të zhdukur. Turqia ka raportuar mbi 1464 tronditje pas tërmetit, duke përfshirë 44 që ishin me madhësi mbi 4 shkallë. Pasi 10 ndërtesa u dëmtuan, mijëra banorë detyruan të kalonin një natë të katërt në ambiente të hapura në Izmir. Tërmeti është më vdekjeprurësi në Turqi këtë vit, pasi një tjetër goditi provincat lindore të Elazig dhe Malatia në janar, duke vrarë mbi 40 njerëz. 4 persona u arrestuan në veri të Parisit të martën lidhje me sulmin vdekjeprurës më thik javën e kaluar në një kishë në Nicë, tha një burim i organeve të sigurisë. Një nga personat e arrestuar, një 29 vjeçar nga Tunizia, dyshohej se kishte qenë në kontakt me sulmuesin, tha Burimi. Tre të tjerë ishin në shtëpinë e tij kur policia shkoi për të arrestuar. Tre persona u vranë në sulmin e javës së kaluar, të cilin presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një akt të terrorizmit islamik. I dyshuari kryesor, një tunizian 21 vjeçar i cili kishte arritur kohët e fundit në Francë përmes Italisë, u qellua 14 herë nga policia dhe ushtrua në spital në një gjendje kritike. Ky ishte sulmi i dytë vdekjeprurës në një muaj në Francë pas vrasjes në periferit Parisit të një mësuesi që kishte përdorur karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimi për temën e lirisë së shprehjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.